Siinä kuulimme Chopinin opus numero 9, kappale numero 2. Ja täällä Totuusradiossa keskustelu jatkuu. Studiossa on Topias Virtanen ja Santeri Ulkuniemi. Ja aiheena äärikansallismielisyys.
Mä ajattelin, että seuraavaksi voitaisiin siirtyä aiheeseen nimeltä VP-musiikkiskene, eli White Power, joka liittyy oikeastaan hyvin paljon tähän metapolitiikan kysymykseen ja alakulttuuritoimintaan. Että tämä tällainen VP-musiikkiskene voidaan sanoa syntyneen Briteissä 70-luvun lopussa, jolloin National Front alkoi järjestää tällaisia Rock Against Communism-keikkoja. Sitä ennen Anti-Nazi League oli järjestänyt Rock Against Racism-keikkoja nimenomaan värväämään antifasisteja työväen luokasta. Ja National Front sitten taas alkoi järjestää näitä omia rock-keikkojaan värväämään työväen luokasta sitten taas rasisteja, jotka taistelisivat kommunisteja ja antifasisteja vastaan. Ja tämä synnytti aika nopeasti aika elävän tällaisen musiikkiskenen ja alakulttuurin, johon nimenomaan liittyy skiniaate. Että ei ehkä puhuta sen enempää skineistä, vaan siirrytään suoraan tähän rock-toimintaan. Että ne järjesti paljon keikkoja, antifasistit taisteli paljon niitä vastaan, paljon väkivaltaa. Jos kiinnostaa tästä, niin nimenomaan Briteissä on julkaistu vastikään Freedom Press julkaistu tosi mielenkiintoisen kirjan nimeltään Beating the Fascist, joka kertoo tästä toiminnasta 70-luvulta 90-luvun loppuun. Mutta rock-keikkoja tosiaan järjestettiin sitten 80-luvun puoleen väliin, jolloin National Frontissa tapahtui iso tämän splitti, hajannuttiin kahtia, osoittautui, että bändeille ei ole maksettu kunnolla rahaa, keikoilta on vedetty vähän välistä rahaa. Tästä johtuen eri bändit, jotka oli soittanut tässä rock-toiminnassa, perusti oman organisaation nimeltä Blood and Honor, veri ja kunnia, joka tulee Hitlerjugendin muotosta. Ja yhtenä avaintekijänä, tai siis avainpelaajana, oli Ian Stuart Donaldson, joka soitti Screwdriver-nimisessä bändissä. Ja tosissaan tämä BH-organisaatio perustettiin 87 virallisesti, ja voisi sanoa, että jo 90-luvun alussa se oli rantautunut Suomeen, sekä oikeastaan koko Keski-Eurooppaan ja muuhun Pohjois-Eurooppaan. Ja nimenomaan tässä käytettiin musiikkia tällaisena tapana vaikuttaa nuoriin. Se ei ollut pelkkää musiikkia, kuten nykyään ehkä, jos kritisoi jotain tällaisia musiikinjärjestäjiä, esimerkiksi tässä niin kuin, natsistisessa black metal-skenessä, niin sanoin, että se on vaan musiikkia, mutta se ei ole vaan musiikkia. Se on nimenomaan tapa vaikuttaa nuoriin, se on rekrytointikanava, se on poliittista toimintaa ja ennen kaikkea se on tällainen asenne, joka pyritään luomaan. Ja BH-toimintaan liittyy nimenomaan tosi tällainen väkivalta-ihannointi ja tällainen toiminta, joka ei liity niinkään puolueisiin, vaan liittyy tällaiseen solumuotoiseen järjestäytymiseen, jossa pyritään hyökkäämään yksittäisiä ihmisiä vastaan, hyökkäämään maahanmuuttajia vastaan. Ja Suomessa esimerkiksi kaikki on varmaan kuullut Joensuun skineistä 90-luvun puolivälissä, 90-luvun lopussa, siitä mitä ne teki. Ja tämä sama meininki jatkuu totta kai vieläkin, että meillä on vieläkin on taas elävä BH-skene, että esimerkiksi näin Tampereella vastikään noin kuukausi sitten on Pispalassa avattu Blood and Honor Tampere-tila Santalahdessa. Ja Blood and Honor Orivesi on ollut toiminnassa 90-luvun alusta lähtien. Ja BH-toiminta taas on synnyttänyt sitten taas myös totta kai paljon poliittisia toimijoita. Ja esimerkiksi Ruotsissa tämä näkyy sillä tavalla, että 90-luvun alussa syntyi tällainen Nordland-niminen lehti, joka sitten piti myös tällaista levylafkaa, julkaisi bändejä, teki paljon keikkoja. Yksittäiset keikat saattoi kerätä 2000 ihmistä, 3000 ihmistä jopa joskus. Ja nämä oli nimenomaan poliittisia toimijoita. Ne ei järjestänyt keikkoja tai tehnyt musiikkia sen takia, että se oli kivaa, vaan sen takia, että sillä tavoitti ihmisiä. Sen takia, että ne sai jakaa niiden sanomaa työväenluokan nuorille, jotka oli vihaisia nuorille, jotka halusi toimia jotenkin. Ja Ruotsissa nimenomaan Nordland, ne sai tosi paljon sitten totta kai pääomaa tällä, että ne myi levyjä, myi lehtiä ja teki keikkoja. Niin ne nopeasti saavutti sellaisen aseman, että ne pystyi synnyttämään erinäisiä ihan niin kuin täysin poliittisia lehtiä, myös esimerkiksi tällaisen lehden kuin Tribunet ja sitten National Ungdomin, joka oli tällainen nuorisojärjestö 90-luvun natsiskenessä. Ja Ruotsissa tähän, niin kuin sanotaan, tähän White Power-musiikkiskeneen liittyy nimenomaan tämä solumuotoinen järjestäytyminen. Esimerkiksi tällainen verkosto kuin Hvit Arisk Motstånd, eli valkoinen arjalainen vastarinta niminen ryhmittymä, toteutti poliittisia murhia, asevarkkoryöstöjä, pankkiryöstöjä. Ja siinä toimi muun muassa tällainen henkilö kuin Claes Lund, joka tuomittiin 80-luvun lopussa jo yhden punkkarin taposta tai murhasta. Ja 90-luvun lopussa taas Hvit Arisk Motståndin jäsenet sekä tämän Nordlandin, eli tämä lehti ja levylafka, niin nämä henkilöt perusti Svensk Motståndsrörelsen nimisen järjestön, eli Ruotsin vastarintaliikkeen. Ja tämä taas liittyy Suomeen siinä määrin, että Suomessa perustettiin vuonna 2008 Suomen vastarintaliike, joka nimenomaan perustettiin Ruotsista käsin, jota vieläkin ohjaillaan Ruotsista käsin. Että Ruotsissa SMR:stä, niin kuin sitä yleensä lyhenteellä kutsutaan, piti tulla tällainen iso koko kansan liike ja puolue, jossa tämä musiikki toimisi nimenomaan värväyskanavana. Mutta hyvin nopeasti, niin kuin Ruotsissa ja monissa muissakin maissa on huomattu, niin tällaisessa kansallismielisessä liikkeessä nämä egot ja valtataistelu on paljon isompaa ja nousee isompaa rooliin lopulta kuin se politiikka. Ja näin tapahtui myös Ruotsissa. 2000-luvun alussa SMR:ssä oli taas iso riita, jolloin Claes Lund, joka kannatti enemmän tällaista klassista kansallissosialismia ja tällaista hyvin vahvaa väkivallan ja tällaisen tiukan omistautumisen mallia, riitaantui näiden Nordlandin entisten toimijoiden kanssa, jotka taas kannusti enemmän tällaisen hieman vapaampaan toimintaan, joka pyrkisi massoille levittäytymään ja pyrkisi nimenomaan tällaisen kulttuurisen taistelun ja kulttuurisen vaikuttamisen kautta saamaan ihmisille tietoa. Ja tästä eteenpäin SMR toimi tosissaan tällaisen klassisen natsismin mukaan, otti hyvin paljon vaikutteita Romaniasta 30-luvulta, jossa toimi tällainen ryhmä kuin Rautakaarti, joka oli hyvin hyvin väkivaltainen, hyvin hyvin antisemitistinen, omistautunut. Niiden motto oli kauan eläköön kuolema. Piti olla nimenomaan valmis kuolemaan puolueen tai tämän järjestön hyväksi. Ja tämä sama mentaliteetti näkyy mun mielestä vieläkin SMR:ssä sekä suomalaisessa vastineessa, jossa hyvin paljon puhutaan taistelusta, omistautumisesta, aktivismista ja siitä, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta toiminnalle. Palatakseni Ruotsiin taas, niin Nordland, joka tosissaan 2000-luvun alussa erosi SMR:stä, perusti sitten taas oman ryhmittymän, jonka nimeksi tuli Nordiska Förbundet, joka pyrki olemaan tällainen kansanvalistusjärjestö. Ja ne järjesti erilaisia festivaaleja, seminaareja, puhekiertueita, julkaisi kirjoja, perusti paljon nettisivuja. Ja ne nimenomaan pyrki tällaiseen kansanvalistukseen ja pyrki herättää nuorison mielenkiinnon tällaisilla ikään kuin pehmeillä tavoilla. Ja tosissaan Suomeen SMR rantautui 2008, jolloin Suomessa perustettiin Suomen vastarintaliikeniminen järjestö, jota oli perustamassa Holappa Oulusta, joka taas oli ollut kirjeyhteydessä amerikkalaisen The Order-terroristijärjestön vangittuihin ihmisiin. The Order oli 80-luvun vaihteessa Jenkeissä toiminut tällainen natsistinen terroristijärjestö, joka myös rahoitti toimintaansa pankkiryöstöillä ja asevarkkoryöstöillä sekä lopulta murhasi ihmisiä. Ja Orderille oli nimenomaan tällainen juutalaisten salaliitto tämä innoittava tekijä kaikessa niiden toiminnassa. Ja tämä on sinällään tosi mielenkiintoinen yhteys, koska tämä Suomen ja Ruotsin välinen natsiverkosto syntyi jenkkivankiloiden kautta. Ei niin, että Oulusta oltaisiin mennyt rajan yli Ruotsiin, vaan niin, että lähdettiin kirjata ensin jenkkeihin vangituille uusnatsiterroristeille ja sen jälkeen ne lähdetti Ruotsiin kirjeitä, että nyt Suomessa on tällainen nuori tyyppi, joka haluaisi jotain hienoa toimintaa ja näin perustettiin Suomen vastarintaliike. joka on sitten taas Suomessa toimiessaan kunnostautunut muun muassa hyökkäämällä kokoomuslaisia kansanedustajaehdokkaita vastaan, vuotiliivit ja puukot kädessä, toteuttanut pippurikaasuiskun lapsia sekä muita ihmisiä vastaan Helsingin Prideissa 2010 sekä hyvin todennäköisesti myös hyökännyt Tampereella Pispalan hirvitaloon viime vuoden loppupuolella.
Niin, tämä kansallinen vastarintaliikehän on sikäli mielenkiintoinen, tämä Holapan jengi, että jos sitä ajattelee, niin kuin sanoin, että hekin tälleen rautakaartimaisesti keskittyvät taisteluun, että jos käy täällä Patriotti-sivustolla, mikä heillä on, niin täällähän on, heillähän on siellä taisteluraportit, johon he sitten raportoivat liimaamistaan tarroista ja muusta taistelusta, mitä he käyvät.
Joo, tämä on sillä tosi mielenkiintoinen, koska nämä esikuvat, niin kuin mä sanoin, on rautakaarti sekä tämä The Order-niminen terroristijärjestö, niin sitä tämä toiminta on lähinnä tarrojen liimaamista ja esitteiden jakoa. Ja sitä se on ollut myös Ruotsissa koko tämän järjestön elinajan. Ja Ruotsissa onkin tapahtunut niin, että suurin osa niistä, jotka oli tämän järjestön alkuajoista mukana, ne on, ei ole enää nykyään mukana, ne on eronnut siitä, joko ne on siirtynyt muihin kansallismielisiin ryhmiin, tai sitten ne on ikään kuin lopettanut kokonaan ja siirtynyt muuhun toimintaan.
Oliko tässä, sanoit, että Ruotsissa on samanlaista, mä oon myös ymmärtänyt, tai ainakin jos käy näillä ruotsinkielisillä sivuilla, siellä on näitä vangitut toverit osastoja ja muuta. Eikö he Ruotsissa kuitenkin vähän aktiivisempia olleet näissä niin kuin jossain polttomurhan yrityksissä ja ihmisten tappamisessa ja muussa? Että
no joo, Ruotsissa oli nimenomaan 90-luvulla, kun oli tämä VP-musiikkiskene oli vahvimmillaan, niin Ruotsissa oli tosi militantti tämä uusnatsiliike. Ja se kärsi oikeastaan tappion vasta 90-luvun lopussa, 2000-luvun taitteessa. Nimenomaan sen takia, että yhteiskunta ja media reagoi siihen niin vahvasti, että esimerkiksi Aftonbladet, joka on siis Ruotsin isoin tällainen iltapäivälehti, ne julkaisi, olisiko ollut 10 vai jopa 15, ehkä 20 sivuisenkin liitteen, missä ne puhuu pelkästään uusnatseista ja siitä, kuka on kuka uusnatsi. Siis se oli sen ikään kuin hyvin radikaalin julkaisun, jonka Suomessa voisi ehkä nähdä lähinnä jossain, sanotaan vaikka anarkistien pyöristämällä takku.net-sivustolla tai jossain vastaavassa projektissa, niin Ruotsissa Aftonbladet julkaisi tällaisen luettelon oikeastaan kaikista uusnatseista ja niiden kytköksistä 90-luvun lopussa, nimenomaan sen takia, että siellä tapahtui näitä jopa poliittisia murhia, että Björn Salmgren murhattiin AY-aktivisti, syndikalisti, joka toi esille SMR:n kytköksiä tähän valkoiseen arjolaiseen vastarintaliikkeeseen. Ja Ruotsissa on myös, totta kai Ruotsissa sitten 90-luvulla on myös aika militantti antifasistinen liike, että hyökättiin näitä levyyhtiöitä ja niiden toimistoja sekä niiden kauppoja vastaan ja myös näitä erilaisia sitten uusnatsistisia poliittisia toimijoita vastaan. Ja tämä sitten taas synnytti sen pakon, että piti puolustautua koko aika. Ja totta kai SMR:llä myös niillä on tämä mentaliteetti, että kauan eläköön kuolemaa ja pitää omistautua järjestölle, niin totta kai se luo tällaisen hyvin suuren paineen siitä, että pitää koko aika hyökätä vastustajan kimppuun ja pitää olla valmis puolustaa itseensä puukolla. Että siitä Ruotsissakin nämä SMR:n viimeiset vangitut toverit on vangittu tästä puukkojen, nimenomaan puukkojen käytöstä silloin, kun antifasistit on käynyt niiden kimppuun tai pyrkinyt ehkäisemään niiden toimintaa, niin siitä ne on saanut nämä pisimmät tuomionsa.
Joo, tämähän on sikäli poikkeuksellinen, että varmaan yksi harvoja tämmöisiä suomalaisia radikaaleja järjestöjä, jota sillä johdetaan ulkomailta. Tämä on kuitenkin aika hierarkkinen käsittääkseni tämä kansallisen vastarinnan tämä järjestörakenne. Että tämä on selkeät johtajat siellä Ruotsissa myös, Holappa on siinä mielessä täällä heidän juoksupoikansa kaikki käsittääkseni.
Joo, tämä on totta. Ja Holappahan ei enää nykyään ole Suomen johtaja, vaan uusi johtaja on Juuso Tahvanainen, niminen oululainen yliopistosankari, joka on ottanut Holapan johdon. Että Holappa noin, olisiko ollut tässä kesällä, Holappa ilmoitti, että hän siirtyy pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtoon, tai siis tähän johtokuntaan miettimään strategioita pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle. Että SVL:n tavoitehan on nimenomaan niin koko pohjoismaisen valtakunnan luominen, että he ei puhu Suomesta, että nyt meidän pitää pelastaa Suomi, vaan heidän pitää pelastaa Pohjoismaat ja heidän pitää luoda tämä uusi pohjoinen valtakunta, jonka johtoon ilmeisesti Klas Lund sitten astuisi. Ja Suomessa tämä hierarkisuus näkyy myös katutoiminnassa siinä, että on ryhmäjohtajat ja on paikallistason johtajat ja on aktivistikokelaat. Että aktivistikokelas ei tietenkään saa sitä tietoa, mitä muut korkeammalla ryhmässä saa, ja aktivistitoimija esimerkiksi ei saa niin paljon pisteitä, että Suomen vastarintaliike on kesällä ottanut käyttöönsä tällaisen aktivistipisteytysjärjestelmän, joka on sillä ihan mielenkiintoinen veto, että siinä annetaan pisteitä sen mukaan, kuinka aktivistinen aktivisti sä olet. Että esimerkiksi tarrujen liimamisesta saa tietyn määrän pisteitä ja lentolehtisten jakamisesta saa tietyn määrän pisteitä. Ja johtajat totta kai saa lähinnä 10 kertaa enemmän pisteitä kuin aktivistikokelaat, mikä edelleen synnyttää tämän hierarkisen jaon niihin, että ketkä on ylhäällä ja ketkä on alhaalla ja mikä on naisen paikka ja mikä on miehen paikka.
Jahas, meillä on tullut kommentti. Tänne tätähän radio-ohjelmaahan voi tosiaan kommentoida suoraan radio-ohjelmaa täällä totuusradio.fi-sivustolla. Ja me olemme saaneet sieltä Pertsa Kilulta kommentin, jossa sanotaan jotakuinkin näin, että hei mitä ootte mieltä siitä, että yleinen kuristuminen lisää jostain syystä nationalismia, kansallismielisyyttä? Kreikassa uusnatsit tarjoaa turvapalveluita ja jakaa leipää kreikkalaisille. Austerityö on jatkettu vasta 2 vuotta.
No, mun mielestä vähän jo sivuttiin ehkä tätä, että me puhuttiin siitä, että se, totta kai tämä taloustilanne on yksi syy, mutta se on myös tämä identiteetti, mitä ne tarjoaa. Että mä näkisin, että se identiteetti on se ensisijainen syy ja tämä talous on sitten taas tällainen tarvittava paha siihen, että totta kai ei voida odottaa ehkä, että vallankumousta tapahtuu oloissa, jossa kaikki on hyvin, vaan vallankumous tapahtuu oloissa, jossa kaikki ei ole niin hyvin, esimerkiksi Kreikassa nyt.
Se on sama, tuossa voi ajatella justiinsa just tätä tällaista nationalismin arkkinousua, eli sitten tätä natsipuoluetta silloin 30-luvulla ajattelee sitä Weimarin tasavallan tilannetta hyperinflaatioineen ja käsittämättömän huononeen taloustilanteineen, että semmoinen se nyt on, jos ajattelee, niin se on aika selkeä, että tällaiset nationalistiset ja kansallismieliset tendenssit voidaan laajemmin pitää kurissa tai ne marginalisoituu helposti tällaisen kasvavan talouden oloissa ja sellaisen talouskasvun ja nousukauden oloissa. Että siinä on jonkinlainen hyvin selkeä kausaliteetti, johon tämä kommentoijakin viittaa siinä, että siinä on joku kytkös siihen, että kun olot kuristuu, niin niistä helpommin niitä irtopisteitä ja sitä populismia voi herättää sillä muukalaisvihalla ja syyttää. Niin kuin sitten täällä juuri Ranskassahan, mikä täällä on tämä Front, sanois mikä Front se nyt on?
Front National.
Niin, Front National. Eikö heillähän oli just tällaista, että Ranska ranskalaisille ja Jean-Marie Le Pen sanoi, että 2,5 miljoonaa työtöntä on 2,5 miljoonaa maahanmuuttajaa liikaa. Ja
joo, totta kai.
Yksinkertaistuksia ja kommentteja siihen. Että
joo, nimenomaan. Tämä mun mielestä näkyy Kreikassa myös hyvin vahvasti. Että tosissaan Kreikassa austeritea on jatkettu 2 vuotta. Sinällään voidaan puhua jo kohta 3 vuodesta. Mutta se, että mitä nämä natsit tarjoavat. Tätä kultainen aamunkoittohan oli hyvin marginaalinen puolue vielä vuosi sitten. Että mä oon itse käynyt Kreikassa, mulla on paljon tovereita siellä. Ja vielä vuosi sitten kukaan ei puhunut kultaisesta aamunkoitosta, kun kultainen aamunkoitto järjesti Thessalonikissa, joka on Kreikan toiseksi isoin kaupunki. Thessalonikissa asuu vähän yli 1 miljoona ihmistä. Kun kultainen aamunkoitto järjesti mielenosoituksen siellä oli 50 ihmistä. Vastaavasti oli 300-400 antifasistia, jotka seisoi sateessa ja lähinnä pakkasessa siellä. Kreikassa ei kovin usein ole pakkasta, niin se on silleen hyvin mielenkiintoista myös se, että kuinka nopeasti kultainen aamunkoitto on noussut ja se, että jos puhutaan Kreikasta, niin totta kai siihen vaikuttaa se paikallinen tilanne, että ei kultainen aamunkoitto ole tyhjästä syntynyt. Kreikassa oli sotilasdiktatuuri 60-luvulta 70-luvun alkuun asti, jolloin sotilasjuntta hallitsi maata. Ja näillä kultaisen aamunkoiton toimijoilla on paljon kontakteja tähän vanhaan sotilasjuntaan, on paljon kontakteja armeijaan, on tosi paljon kontakteja poliisiin. Ja se, että Kreikassa vielä sanotaan radikaali vasemmistolaisuus on tosi iso juttu. Siellä on ihan älyttömästi anarkista ja jopa tämä, sanotaan Syriza, joka on nyt siis isoin, olisiko toisiksi isoin puolue Kreikassa, noin 30% kannatus. Syriza on hyvin radikaali vasemmistolainen. Suomesta väittäisin, että ei löydy mitään niin radikaali vasemmistolaista puoluetta, joka toimisi parlamentaarisesta systeemissä kuin Kreikassa. Että tämä systeemi, jos sitä katsoo Kreikan tilannetta Suomessa, niin se voi vaikuttaa jotenkin vähän hassulta, koska siitä ei ehkä ymmärrä nimenomaan sitä kulttuurisidonnaista juttua, mikä siihen liittyy. Että siellä on, niin, siellä on tosi vahvat perinteet myös tällaiseen oikeistolaisuuteen ja fasismiin sekä sitten taas tähän hyvin radikaaliin vasemmistolaisuuteen, joka tarjoaa tällaisen vastustamisen aiheen. Ja Kreikka totta kai myös. Kreikka on Turkin rajalla. Kreikkaan virtaa joka päivä ihan valtavasti maahanmuuttajia ja siitä on tullut tällainen helppo syntipukki.
Joo. Se on tosiaan Kreikan tila, mutta jos sallit, niin hieman vielä palaisin tähän kansallisen vastarintaliikkeen ja holapanpurka meininkin, koska siinähän on kuitenkin, niin kuin sanoin, että se on tällainen, voisiko ajatella, että he ajaa tämmöistä niin kuin pan-pohjoiskalotismia tai jonkinlaista tällaista, niin kuin, sehän on kummallinen, hehän toimivat myöskin kuitenkin Norjassa ja Ruotsissa ja Suomessa, että tosiaan ajavat niin kuin Pohjoismaiden, että nämä valtiot eivät ole, ovat heikkoja yksi, mutta yhdessä ne voisivat sitten muodostaa vahvan valtaklikin. Ja tämmöisen niin kuin, voi ajatella, mikä historiassa on ollut sitten 1600-luvulla.
Kalmarin unioni.
Samantyyppistä tämmöistä.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista. Vielä kun ajattelee, että Suomessa, mihin tämä suomalainen identiteetti rakentuu, niin tämähän on viime vuosikymmenen rakentunut hyvin pitkälle ryssävihaan sekä ruotsalaisvihaan. Noi homot lännestä ja ryssät idästä. Niin nyt ollaan liittouduttu ruotsalaisten kanssa ja yritetään perustaa Kalmariunionia uudestaan. Niin mun mielestä tämä SVL ei sinällään ole kovin, sanotaan, mielenkiintoinen vastustuksen kohde, eikä ole kovin mielenkiintoinen poliittinen toimija. Että se nyt on aika selvää, että he on marginaalissa ja he tulee pysyä marginaalissa. Että lähinnä SVL:ssä on mahdollisuus tällaiseen yksittäisiin hyvinkin radikaaleihin tekoihin, niin kuin siihen, että sanotaan, että he teki tähän Prideen pippurikaasuiskun, jossa lapsia sekä paljon muita henkilöitä pahoinpideltiin. Mm. Että nimenomaan tällaisia juttuja saattaisi taas syntyä SVL:n sisältä, mutta se heidän poliittinen toimintansa nyt ei vaikuta mitenkään kovin järkevältä tai lennokkaalta missään mielessä.
Joo, ja siinä voi ajatella, että se suurin vaara heistä on siis tällaiselle yksilöiden koskemattomuudelle, mikä he aiheuttavat, mutta tietysti tietysti sopii, että suomalainen hyvin konsensushenkinen ja väkivaltaa viimeisen saakka välttävä poliittinen kulttuuri, jossa kaikki tämmöiseen väkivaltaan turvautuvat poliittiset liikkeet on ne sitten ollut 30-luvulla tämmöisiä 30-luvun natseja, kotoperäisiä natseja tai muita, niin ovat ajautuneet umpikujaan ja on syrjäytetty heti. Että se on semmoinen Suomessa semmoisen kuolevan liikkeen ilmiö, se väkivaltaan turvautuminen siinä mielessä, mutta heitä ei voi ajatella, että tätä SVL ei voi pitää sillä edes kovin poliittisena toimina, että he harjoittavat tosiaan tämmöistä, no, jonkin verran propagandalevitystä, mutta myöskin yhdessä painivat ja harjoittelevat tappelua ja tämmöistä. Että se on enemmänkin tällaiseen keskittynyt kuin siis sillä niin poliittiseen toimijuuteen.
Joo, tämä on mulle ollut myös tosi paljon mysteeriä. Sen takia mä oon koettanut, on ollut Ruotsissa seminaareissa ja kysely ihmisiltä, että mitä ihmettä ne tekee, että ne on toiminut Ruotsissa jo kohta 15 vuotta. Ja se toiminta on edelleen sitä, että jaetaan tarroja, painitaan yhdessä ja käydään vaellusretkillä ja näin päin pois. Että tuntuu, että siinä nyt ei ole ihan kaikki muumit laaksossa siinä toiminnassa. Mutta se, mikä mun mielestä patrioteissa on mielenkiintoista ehkä Suomen näkökulmasta, on tämä musiikkiskenä, mistä puhuttiin aikaisemmin, ja BH. Että näillä on tosi tiukka yhteys. Esimerkiksi Suomessa, jos katsoo patriotti.com-sivustoa, niin tosi monihan niistä on skinejä. Ei sitä voi kyseenalaistaa, ne on skinejä ja ne näyttää skineiltä. Joko ne on vanhoja skinejä tai sitten ne on nykyisiä skinejä ja ne toimii tässä VP-musiikkiskeneessä, että ne käy keikoilla ja ne promotoi siellä itteensä ja ne sinällään saattaa politisoida jotain tyyppejä. Että Ruotsissa ainakin se, mitä SMR:llä on ollut, niin niillä on ollut tosi vahva linja siihen, että skinit ja tällainen dokaaminen on huono juttu ja tämä meidän aktivismi on hyvä juttu. Ja on luotu tällaisia tosi vahvoja vastakkainasetteluita, että lähinnä siinä on mun mielestä, mikä SVL:ssä on ikään kuin vaara, on se, että nimenomaan ne saattaa rekrytoida ja rekrytoikin täältä musiikkiskenestä vihaisia nuoria, jotka sitten politisoituu. Sitten jossain vaiheessa ne tajuu, että SVL on pelleporukka ja siirtyy ehkä muihin projekteihin, jotka saattaa olla jopa välillä vähän kunnianhimoisempia.
Joo, toi rekrytoiminen ton musiikin kautta, niin siinä väistämättä tulee mieleen tällainen, voi ajatella tietysti vasemmistolaissa, että siinä on hyvin tällaista paljon samankaltaisuutta tai tällaista paralleelia tällaiseen vasemmistolaiseen niin kuin punk-meininkiin, missä punkkeikoilla ja muilla sitten, niillä sitten, kun on tällaista poliittista toimintaa, hyvin kevyttä ja matalan kynnyksen, että käydään keikoilla ja näin, mutta sitten sieltä sitten voidaan rekrytoida näitä sitten näitä potentiaalisia punkkareita ja muita, niin sitten esimerkiksi talonvaltauskeneen ja näin. Että onko siinä sun mielestä mitään samankaltaisuutta tässä?
On siinä totta kai, mutta totta kai siinä on hyvin paljon myös eroja, että jos puhutaan nyt nimenomaan vaikka Suomesta, niin Suomessa esimerkiksi anarkismi on syntynyt punkkiskenestä 70-80-luvulla ja se liitos on paljon, paljon vahvempi ja samalla se on synnyttänyt sen, että esimerkiksi 90-luvulla Suomessa punkkiskenessä tapahtui tällainen käännös poliittisesta hyvin epäpoliittiseen samalla tavalla kuin Suomen tässä VP-skenessä tapahtui 90-luvun puolivälissä tosi vahva käännös siitä poliittisesta toiminnasta epäpoliittiseen toimintaan. Että esimerkiksi Tapio Linna, jolla oli Helsingissä tällainen oma järjestö, kun olisiko ollut isänmaallinen oikeisto, oli Tapio Linnan järjestö, ja nimenomaan koitti rekrytoida VP-musiikkiskenestä ihmisiä, niin jossain vaiheessa skinit sanotaan ymmärsi tai havaitsi, että heitä ei arvosteta, että heidän pitää muuttua, jotta he ovat hyviä. Ja tämä taas totta kai synnytti tosi paljon tällaisen paineen siihen, että okei, että nyt heitetään nämä poliittiset toimijat pois täältä, ja tämä on epäpolitiikka. Ja samanlainen käänne on mun mielestä tapahtunut punkkiskenessä, että vaikka monet bändit soittaa tosi poliittisia biisejä ja sanat on tosi poliittisia, niin samalla ei ole kovin uskottavaa olla poliittinen toimija ehkä punkkiskenessä, mikä on sinällään harmi, että mun mielestä lähinnä pitäisi löytää se keskitie näille tälle poliittiselle toiminnalle sekä tällaiselle kulttuuriselle toiminnalle, että ketään ei voi pakottaa mihinkään muuhun toimintaan.
Joo, tuo on hyvä huomio, mutta seuraavaksi siirrymme kuuntelemaan musiikkia. Thank you.
kuulimme Tommaso Albinonin Adagion. Mutta nyt meillä on puhelinyhteys Antti Rautiaiseen. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Kiitos kun osallistut näin puhelinhaastattelun avulla tähän meidän äärikansallismielisyyttä käsittelevään suoraan radio-ohjelmaamme täällä Radio Moreenissa. Haluaisimme kysellä sinulta tästä Venäjän tilanteesta. Olet kuitenkin siellä asunut ja toiminut pitkään.
Joo, asun siellä tosiaan 13 vuotta, mutta nyt viime maaliskuussa minun oleskelulupa hyvätti, että piti tulla takaisin Suomeen.
Joo. Onko millaista tämä, meitä askarruttaa tämä kansallisbolsevikkien toiminta ja yleensäkin heidän sijoittamisensa niin kuin puoluekartalle ja muualle, että miten sä näkisit heidät niin kuin poliittisena toimijana?
No, tämähän on kansallisbolsevikit ollut tämmöinen hyvin joustava puolue, että alun perin se heidän oma lähtökohta siihen muistutti vähän tällaista kolmannen position äärioikeisto, jonka näkökulma on se, että vasemmisto-oikeisto kahtia jako vanhentunut, mitä tietysti monet muutkin sanoo toisenlaisista lähtökohdista, mutta he sitten halusivat ikään kuin yhdistää, mitä he näkevät äärivasemmistona ja äärioikeistona, mutta etsivät ikään kuin sopivampia asioita molemmista, mutta toisaalta, ja se oli tosiaan tämmöisessä 90-luvun alkupuoliskon tilanteessa, jolloin ihmiset olivat hyvin pettyneet näihin markkinauudistuksiin, joka aiheutti vakavia taloudellisia ongelmia ja räjäytti tuloerot Venäjällä, mutta sinänsä tietysti ehkä se alkuperäinen puoluekonsepti muistutti eniten tällaista strasserilaista, eli tätä Saksan kansallissosialistin vasemmistosiipiä, toisaalta hei, koska en ole ollut täällä Venäjän kansallispolsivikeillä, niin antisemitismi ja rasismi etusijalla, vaikka siellä välillä taustalla se on ollut, mutta sehän kävi sitten silleen, että tämä puolueen puheenjohtaja Eduard Limonov, kun hän oli ollut vankilassa 2000-luvun alussa ja tuli sieltä, niin totesi, että ei tämä Stalin Gulag Beria iskulause ollakaan enää niin hyvä, ja sitten hän kirjoitti uuden puolueohjelman, joka sitten teki puolueesta tällaisen osan liberaalin opposition radikaalisiiven. Että tämä aika paljon perustui niin tietysti kaikissa äärioikeistolaisissa liikkeissä niin paljon tällaisiin puoluejohteisiin myöskin. Ja myöskin voi kääntyä suuntaan 180 astetta, jos puolueen johtaminen päättää.
Heillä on tässä nimessäänkin tämä kansallis. Kuinka paljon he sitten painottavat tätä kansallisuusaatetta ja venäläistä kansallisuusaatetta näin laajemmin sen tässä kansallispolsevikeillä? Onko se heillä niin kuin määrävänä agendalla?
No se samalla lailla kuin monet muut 90-luvun merkittävät nationaaliset järjestöt, niin heillä tämä kansallisuus on ikään kuin identiteettikysymys, että ei ole tällaista niinkään verenperintä juttua, mutta silloin se oli merkittävä, oli nimenomaan alun perin nimenomaan vastareaktio liberalismiin. Liberaaleja demokratia vastaan, ja sen takia oli tosiaan näitä iskulauseita Venäjän kaikki mikä muu ei ole mitään, ja Stalin Beria Gulag ja näitä vastaavia. Mutta sitten se on, että siirrytään taka-alalle, koska nyt on puolueenjohtaja teki tästä uudet strategiset linjaukset, ja sen takia tämä, mutta periaatteessa puoluejäsenistä on tietysti ihan sama kuin aikaisemmin.
Miten sä näkisit sitten taas Venäjällä nasinuoret ja Putinin tässä, että Putin vaikuttaa ainakin näin Suomeen päin tosi autoritääriseltä ja jossain, en voi sanoa ehkä fasistiselta, mutta jossain mielestä fasistiselta ja nasinuorten toiminta yleensäkin.
Niin tällainen katupolitiikkahan on usein yhdistetty fasistiseen toimintaan. Eivätkö nämä nasinuoret sellaista harjoita?
No, nasinuoret ei ole. No, siinä on itse asiassa näitä useampia tällaisia. Aika paljonkin nämä tällaisiin erilaisiin ikään kuin valtaa hallitsevaan puolueeseen liitynäisiä nuorisojärjestöjä osittain sen takia, että on ikään kuin idea, että näitä kilpailutetaan keskenään, että on esimerkiksi Nuori Venäjä, Nuori Kaarti, on nasinuorten. Lisäksi nasinuori on itse asiassa jäänyt vähän tällaisen taka-alalle verrattuna johonkin muihin nuorisojärjestöihin. Ja sitten myös esimerkiksi Moskovan alueen kuvernöörin Gromovin järjestämä paikalliset nuorisojärjestöt, mutta sinänsä näillä ei kauheasti ole ollut koskaan mitään tällaista suoraa toimintaa lukuun ottamatta tällä paikalliset järjestöllä, joka 6-7 vuotta sitten hyökkäili tällaisille markkinapaikoille, jossa oli siirtolaisia tai mahdollisesti laittamia siirtolaisia myymässä ja sitten ikään kuin teki tällaisia omavaltaisia ratsioita. Mutta nosinuoret ei ole siinä ollut kauheasti tehnyt tällaisia enää, mikä hyökkäili väkivaltaisesti kansallisbolsevikkeen vastaan. Mutta sitäkin käytännössä tai jossain määrin luovutaan. Enemminkin kyse on tällaisesta sirkuksesta ja sitten budjettirahojen organisaatiosta, joka takaa nuorille vallitsevan puolen kaudelle työpaikan ja tulonlähteitä ja korruptiorahaa. Että sinänsä sellaista niin kuin poliittista, että no, vaikea arvioida, kuinka suuri osa näihin nasijärjestöjen mielenostuksiin on, koska se saattaa kirjoita 100 000 ihmistä, ja noiskeista olisi millään lailla aktiiveja tai aktiiveja tukia, tai todennäköisesti se on 1 000 tai 10 000, joka tosissaan on siellä niin kuin aatteen puolella. Kaikille muille se on pelkästään tapa saada joskus valtion virka tulevaisuudessa. Et sen takia se oli tietysti hyvin, tai niille ihmisille ikävää, jotenkin punaisi nuoret hyökkäsi silloin, kun olin perustamassa tätä järjestöä. Että tosiaan muutamia kansallisbolsevikkejä, jotka oli pelkästään puolustautuneet itseään, niin joutui useammiksi suuriksi vankilaan, mutta mistä vastaavasta mä en ole kuullut useampaa vuotta, että lähinnä on keskittynyt esimerkiksi häiritsemään jotain kirjailijoita tai toimittajia. Otin mielenostuksilla, että hän on poennut valtion vihollisiksi, että se on tällaista ikävää kiusantekoa kyllä on, mutta en varsinaisesti saa aika kaukana kumminkin varsinaisesta fasismista ja pogromeista.
Me ollaan täällä ohjelmassa puhuttu tällaista äärikansallismielisistä järjestöistä Suomessa ja muuallakin Euroopassa laajemmin, mutta miltä tämä näyttää tämä kenttä siellä Venäjällä, että minkälaisia tällaisia äärikansallismielisiä toimijoita ja järjestöjä siellä on?
No niin, tämä on hyvin laaja kirja, että on olemassa ortodoksi kristillisiä fundamentalisteja, ja sitten on täysin sekulaareja, on olemassa kansallissosialisteja ja sitten on olemassa äärikansallisia, jotka saattaa myös tehdään esimerkiksi terrori-iskuja, mutta kuitenkin pitää itsensä demokraatteina, mutta on vaan sitten noita demokraatteja kuuluu joko pelkästään valkoihoisille tai pelkästään venäläisille. Venäjällä on hyvin tällainen pitkä perinne tällaisesta, oikeasti melkein ensimmäinen tällainen puolittain tai tuo niin kuin nykyisten fasistijärjestöjen esikuva oli ehkä nämä mustat sotmiat 100 vuotta sitten, ja sitä on oikeastaan Venäjällä pitkä traditio, ja myös Neuvostoliiton aikana jatkuvasti oli olemassa kansallismielistä toimintaa, vaikka sitä jatkuvasti sorrettiin, että sen takia tietysti sitten perestroikan aikana nämä maanalaiset verkostot tuli nopeasti pinnalle, ja oli monelle uskottava uudenlainen vaihtoehto, että sinänsä se kenttä on hyvin epäyhtenäinen, mutta sanoisin, että ehkä tällä hetkellä taas. Se on ollut vähän sellaista heilahtelua, että 90-luvulla oli sellainen isoja massaliikkeitä 90-luvun alussa, sitten jossain vaiheessa siis siirtyi enemmän tällaiseen marginaaliseen terrorismiin. Se oli niin kuin se kantava voima alakulttuuri ja terrorismi, nyt se on sitten taas valtavirtaissa, mutta koska on olemassa tällainen tendenssi, joka kutsutaan liberaaliksi nationalismiksi, joka on hyvin merkittävä osa tämänhetkistä massaliikettä vaalivilppiä vastaan. Esimerkiksi Aleksei Navalny on ollut myös järjestämässä näitä venäläisten marssia ja vastustaa tulonsiirtoja etnisille alueille, jotka monet on hyvin köyhiä ja ajaa tällaista ikään kuin venäläiskansallisten etua venäläisten sisällä, että minä taas kansallismielisyys tullut yleisesti hyväksyttävämmäksi ja vähemmän tällaiseksi, tai tavallaan terrorisiti on vähemmän vaikutusvaltainen kuin vielä esimerkiksi 5 vuotta sitten.
Mitäs sä jos saa keskeyttää, mitäs sä näkisit, onko Suomesta jotain yhteyksiä, että Hallohan on slaavilaisen kielen tutkimuksen professori, että onko Suomesta jotain yhteyksiä, että myös jos on lukenut tätä Musta sydän -blogia, niin siellä on välillä linkitetty johonkin keikkavideoihin Venäjältä tai Venäjän prätkäjengin MC Outlaws, niin onko sä huomannut, onko jotain oikeasti yhteyksiä Suomesta Venäjälle, vai onko tämä tällainen perinteinen ryssäviha niin vahva, että mitään kontakteja ei luoda?
No No, no tietysti on eri asia, mustasydä ja suomen sisältä. No, mustasydä on varmasti niin kuin tässä tavallaan verkostoitu näihin koko Euroopalla, jos ei alakulttuurikuvia jatkaa Venäjällä varmaan Euroopan vahvimmat ja Ukrainassa, että se takia se hyvin luonnollisesti tulee se. Luonnollisesti se helposti jää se russeliha sinne vähän taka-alalle, mutta Halahossa on tietysti vaikea sanoa, mä luken yhtä kartikkeli, jossa se viittaa tällaisia venäläisiä ajattelijoita, mutta nyt mä luen esimerkiksi tällä hetkellä tällaista Timo Vihavaisen kirjailla ensimmäisen tuhosin lähinnä tästä kanavalehdestä olevia kolmea, ja se on tällaista yksitellän edustaja tässä laajassa uuskonservatistien virassa ja tuossa eri puolilta ja eri johtopäätöksiin tietysti hyvin myös heteroteemmin kenttä, mutta Halla-aho ja Vihavaisen lisäksi esimerkiksi mä hänikään ei ehkä myös. Antti Myränen paraa oikeastaan Suomen tämän hetken merkittävän ajattelijoita. Tässä Vihavaisessa niin on paljon linkkejä kyllä venäläisiä, näihin slavofiileihin ja venäläisiin keskusteluun ja venäläisiin sen tällaiseen oppositioantropologiaan. Antropologia tällaisia ajatuksia ja ajatuksia, mitkä on niinku tosi tällaista, niinku tää hyvin paljon kyllä ottaa tällaisesta niinku vanha venäläisestä länsimaisen materialismin kritiikistä, että tässä on mun mielestä ainakin tää yhteys ihan selvä ja varmasti tää diskurssi on kyllä Halla-ahollekin hyvin tuttua, eikä ne ei kauheasti ole niinku avoimesti varmasti hyvän venäjän kielen taitoisena niinku seuraa myös venäläiskeskustelua, että kyllä nämä osa niin kuin ideoista sieltä varmasti tulee tavalla tai toisella joko suorasta tai epäsuorasta. Että erityisesti Venäjällä tämä anti-ihadismi on myös niin kuin merkittävä ollut jo varmasti 90-luvun puolivälistä asti, koska Venäjällä kuitenkin tämä poliittinen väkivalta pyörii paljon myös tämän poliittisen islamin ja sen vastavoimien ympärillä.
Sano vielä tähän loppuun lyhyesti, että millaisena sä näkisit, että onko tällaisella äärikansallismielisyydellä mitään realistista tulevaisuutta Venäjällä vai ja tuleeko se pysymään marginaalissa? Mikä sun mielipide?
No kyllä mä sanoisin, että jos tällä hetkellä hallitsen väärässä, niin tuli kysymys, että onko jotain Putin äärioikeista laissa, että itse asiassa Putin nimenomaan se on yksi voimista, joka heti poliittisen islamin jälkeen on kaikista päättäväisemmin Venäjällä murskattu, että esimerkiksi liberaaleilla ja kommunisteilla on, tai NS-kommunisteilla, eli tällaisella stalinisteilla on oma parlamentaarinen siivinsä, joka on tavallaan integroitu systeemi, mutta nationalistille ei ole tarjottu tällaista vaihtoehtoa Venäjällä, ja sen takia, jos sitten Venäjällä olisi oikeasti vapaa järjestelmä ja rehelliset tällaiset edustukselliset vaalit, niin helposti voisi kansallismielisyys saada vähintään 15% äänestä, mikä tekisi musta jo merkittävän poliittisen toimijan, mutta tällä hetkellä tällaista toimia ei ole, että Zhirinovskin puoli on niin 100%, se on niin populistinen, mutta heillä ei oikeastaan mitään omaa politiikkaa, he jäävät oikeastaan omiin taloudellisiin intressejä ja äänestää aina sen mukaan, mitä Kremlin on halunnut, että se on täysin tällainen nukkepuolue, joka ei edusta mitään varsinaista oikeaa populismia. Mun mielestä niin kuin jos Venäjä siirtyy tällaisen niin liberalisaatioon ja edustuksellisen demokratian suuntaan, niin sillä ilman muuta nationalisti tulee olemaan yksi voimakkaimmista poliittisista toimijoista, mutta en usko, että Venäjällä olisi mitään mahdollisuuksia ainakaan niin kuin onko yli yrittää niin varsinaisen fasistisen vallankaappaukseen. Et se ei ole tavallaan edes millä lailla tarpeellinen, koska tällä hetkellä kumminkin riittää rahaa sen verran jaettavaksi, että kanssa pysyy keskimäärin tyytyväisenä, eikä ole myöskään mitään niin isoja työväenliikettä tai kansanliikkeitä, joiden murskaaminen edellyttää tällaisen fasismin siirtymistä.
Kiitos sulle paljon, Antti, tästä haastattelusta, ja toivotaan hyvää yötä.
Joo, eipä kestä.
Joo, hei hei. Että tosiaan Venäjästä, jos siirrytään tässä nyt, kun saimme siihen Venäjään jonkinlaisen kosketuksen, niin laajemmin muuhun tällaiseen kansainväliseen, kuten tämä meidän radio-ohjelman otsikkokin sanoo, niin nämä tällaisten äärioikeistolaisten ja äärikansallismielisten ryhmien ja järjestöjen ja liikkeiden toimintatavat on kansainvälisiä. Ja miten sä, Topias, näkisit, että mitä yhteistä näillä on?
No, mun mielestä me ollaan koko lähetys oikeastaan käyty läpi tätä, että mitä yhteistä niillä on, ja nämä ajatukset ei ole suomalaisia, niin kuin esimerkiksi puhuttiin tästä patrioteista, että patriotit puhuu Kalmariunionista, me puhuttiin Suomen sisusta, mistä sisulaiset on saanut näitä ajatuksia, se tulee Ranskasta, ne tulee Italiasta, ne tulee Saksan kulttuuriradikalismista, että ei nämä ajatukset mitään suomalaisia, vaikka puhutaan tällaisesta kansallismielisestä, ja sisuhan puhuu myös tällaisesta, puhuu totta kai etnopluralismista ja puhuu kansainvälisestä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Ja yksi mielenkiintoinen asia esimerkiksi, puhutaan tästä globaalista yhteistyöstä, nimenomaan sisun sisällä on mun mielestä tämä, mitä sisulaismarkkinoi nyt vahvasti, on sananvapauden puolesta yhdistys, jossa totta kai pyritään hyökkäämään tällaisia hyvin syrjiviä lakeja vastaan, jotka kieltää kiihottamisen kansanryhmiä vastaan, josta muun muassa Halla-aho ja hyvin monet muut sisulaiset on tuomittu oikeudessa. Että tämä ei ole todellakaan mikään suomalainen ilmiö, että puhutaan sananvapaudesta ja siitä, kuinka meitä nyt riistetään tässä, kun meiltä viedään oikeus sanoa ja haukkua muita ihmisiä, millä nimillä me ikinä halutaan haukkua. Että esimerkiksi nyt Euroopassa on tällainen uusi sanotaan järjestö tai verkosto kuin Civil Liberties Alliance, joka on syntynyt nimenomaan EDL, eli English Defense Leaguein toimesta. Näillä on nyt Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Englannissa, Hollannissa, Belgiassa toimintaa. Ja tämä verkosto on nimenomaan syntynyt Gates of Viennan kautta, johon myös Halla-aho on vaikuttanut, että Gates of Vienna on tällainen anti-ihadistinen blogi, jota Edward S. May Yhdysvalloista ylläpitää. Ja tästä Gates of Viennasta on myös käytetty nimitystä Viinin koulu, niin kuin vastavoimana Frankfurtin koululle. Että esimerkiksi Breivik hän oli Gates of Viennan hyvin suuri lukija, ja tässä lopullisessa manifestissaan niin siteerasi sekä copy-pastasi Gates of Viennan blogia satoja sivuja.
Niin, tässä on, sehän voi ajatella, että tällaiset lait, jotka kieltävät tällaisen rasistisen kiihottamisen kansanryhmää vastaan ja rasistisen puheen, niin sehän johtaa myöskin tällaisiin eufemismien käyttöön ja eräänlaiseen semmoiseen kuvakieleen ja salailuun ja sen kielen muuntumiseen, että kun asioista ei voi puhua suoraan niiden rangaistusten pelossa, niin sitten joudutaan turvautumaan erilaisiin hienovaraisiin metodeihin siinä.
Joo, totta kai. Mun mielestä sisun kohdalla esimerkiksi näkyy tosi paljon tämä, että ne ei ole välittänyt niistä nimenomaan sen takia, että ne haluaa vaikuttaa tähän kulttuuriin. Ne haluaa vaikuttaa siihen, mitä voi sanoa. Esimerkiksi 5 vuotta sitten ei olisi ollut mahdollista sanoa jotain, että heitetään kaikki suomalit helvettiin täältä. Mun nyt se voi tulla kansanedustaja sanoa näin. Tai esimerkiksi Halla-aho sanoi viime vuonna, että tankit Kreikan kaduille, että ammutaan kaikki paskiaiset, kaikki vasemmistolaiset ja anarkistit. Että noi on mun mielestä täysin tietoisia juttuja, mitä ne sanoo, että ne yrittää tuoda noita ja ne saa julkisuutta sillä kautta. Jos esimerkiksi mietitään, että yksi sellainen yksittäinen juttu, mikä toi Suomen sisun ja Halla-aho on tosi tunnetuksi, oli se, että Halla-aho sanoi, että raiskataan kaikki vihreiden naiset. Että jos somalit raiskaa jotain, niin raiskatkoot vihreitä naisia. Että mun mielestä noi on tosi tollaisia
provokatiivisia,
että ne on tarkoituksenhakuisia ja niillä on niinku, mun mielestä ne vaikuttaa siltä, että niillä on mietitty idea, että ne ei ole vaan jotain tyhmiä heittoja, että totta kai Teuvo Hakkarainen voi kännissä heittää ties mitä, mutta mun mielestä hyvin moni noista jutuista, mitä ne tekee, niin ne on aika harkittuja ja ne vaikuttaa hyvin silleen päämäärätietoisilta.
Jos nyt vetää yhteen tätä meidän keskustelua tässä, niin mehän ollaan käsitelty näitä suomalaisia järjestöjä, mutta myöskin näitä kansainvälisiä yhteyksiä, niin onko tässä sitten tällaisen, niin kuin juuri nämä Gates of Vienna-blogit ja muut tällaiset kansainväliset yhteydet, niin onko siinä tällaista, niin kuin, tällaisen eurooppalaisen uusoikeiston tai äärikansallismielisyyden niin kuin yhdistymisen, että onko niillä niin kuin jotain todellista potentiaalia yhdistyä, vai jääkö se tosiaan tämmöisen, niin kuin, että ne on tiettyjä paikallisia toimijoita, joilla on hyvin suuri diversiteetti? Miten sä tämän näkisit, Topias?
Totta kai toi riippuu niistä järjestöistä, jotka paikallisesti nousee tai yrittää nousta valtaa, että toi on mahdoton kysymys sinällään ennustaa, mutta siihen on riskit ja tämä yhteistyö on hyvin laaja, että jos sanotaan nyt vaikka Suomen sisu, niin Suomen sisu on käynyt Ruotsissa järjestetyillä pohjoismaisilla festivaaleilla vuonna 2005 ja 2006. pohjoismaiset festivaalit oli Nordiska Forbundetin järjestämä tällainen seminaari kulttuuritapahtuma, jossa soitettiin muun muassa VP-musiikkia iltasi ja päivällä puhuttiin metapolitiikkaa ja siitä, että miten saataisiin radikaali äärioikeisto tai äärikansallismielisyys nousemaan. Samalla lailla siis on käynyt Saksassa NPD:n puoluetapahtumissa ja seminaareissa, että sitä vaikutusta ja sitä on haettu ja sitä on sitä sellaista pohjaa tällaisille hyvin suurille liittoutumille. Että mun mielestä tämä on nyt, jos puhutaan vaikka vastakohtana vasemmistolaisuus, mistä nyt on viime aikoina puhuttu, on paljon se, että mikään AY-liike tai mikään järjestö ei voi toimia yksin, että kreikkalaiset ei voi pelastaa Kreikkaa, vaan se on koko työväenluokan tapahtuma pelastaa Eurooppa tai pelustaa ylipäänsä maailma tästä kapitalismin kirjasta, niin siinä mun mielestä sitten taas nämä äärikansallismieliset on ehkä vähän onnistunut, että ne on luonut enemmän tällaisia toimivia yhteistyörakenteita, mutta totta kai tämä nyt näkee sitten, jos jotain oikeasti tapahtuu, jos joku äärikansallismielinen ryhmä saa jotain valtaa, niin sitten näkee, mitä tapahtuu. Että tällä hetkellähän oikeastaan ainoat, jotka on edes ollut parlamentissa, niin on Tanskassa ja Itävallassa. Ja Italiassa oli 90-luvulla oli niin kuin fasistinen puolue tai äärikansallismielinen puolue parlamentissa, että sitä on vaikea ennustaa tässä vaiheessa.
Olemme tänne Totuusradion sivustolle saaneet kommentin, jossa tiedustellaan, että olemmeko jo soittaneet Antifa Hooligans-nimisen kappaleen. Ja koska emme ole tätä vielä tehneet, niin kuuntelemme sen tähän loppuun. Hyvää yötä kaikille Totuusradiosta ja Radio Moreenilta.
Hyvää yötä. Come on, come on! Come on, come on!
tyyppää.